Þá voru næst Jón Helgason.
Gjörðu svo vel.
Mér er falið að fara með vísur eftir Guðmund Gunnarsson frá Tindum, Skarðshrepp í Dalasýslu. Það er fyrst ljóðabréf eftir hest. Þýðingin er þessu höfundur keypti hest er Sörli hét og lét hestin senda fyrrverandi eiganda þessar vísur. Ég veit ekki hvort það væri kannski verið að þetta hálfum tekja fram vísunar fyrst það er hestur sem að senda þetta. Lengi stærinn æfi leið áður bærinn hrynur þér ég færi frostaskeið fóstri kær og vinur. Lítum himna hesta sið hirði og kynningarnar þér ég inni unni við endur minningarnar. Náðstu áður létt var lund, lífið þráði gaman, er á láði yndi stund, áttum báðir sama. Ég á baki bar til létt, brýrum klakan auðmar, tók oft vakur vænansbrett. Væru slagir taumar. Heyrðist þá oft glasa glan, gleðin áur förla, þegar tá ég teyði fram, tók fáir sörla. Augun snör ég á sem fyrr, Ellin fjörið hirðir og í förum fæturnir fara að gera styrðir. Áður vend á feðratund, fjörrið endum þínum, mun þó endas vemmum stund undir gvendi mínum. Á þér hrýnu öskun mín, eldar hrýnar viður gæfan tími gulli síð á götu þína mín.